xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar taqdimoti bilan studiyada Jasur Jondayxonov. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizim korxonalarida yil yakuniga qadar 52090 tub yashil belbog'ni yaratish bo'yicha esa 8609 tub ko'chat ekish tadbirlari rejalashtirilgan. Loyiha doirasida Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati hududida olib borilayotgan ishlar yuzasidan mazkur jamiyat matbuot kotibi Elyor Darxonov shunday deydi.
2022-2023 yil kuz-qish mavsumi doirasida yashil makon umummilliy loyihasi asosida 13100 tub, yashil belbog'ini yaratish maqsadida esa 500 tub mevali va manzarali ko'chatlar ekish reja qilib olingan. Ushbu umummilliy loyihalar doirasida qilinayotgan bugungi ishlar ertangi kunda albatta kelajak avlod uchun munosib xizmat qiladi va shu bilan bir qatorda turli xil ekologik muammolarning yuzaga kelishini bartaraf etadi.
Siz xabarlar dasturini tingladingiz.